Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie mūsų psichologinės būsenas, turbūt apie tai, kiek reikia turėti pinigų senatvėje, apie tai, kiek ar reikia, ar nereikia, ar iš tikrųjų verslininkai, darbdaviai yra sadistai. Na, keletas temų įvairiausių čia, mes yra apie ką pasikalbėti, ypač dabar, kai už lango liūdnas ruduo, mums, nežinau, kaip mūsų svečiai. O svečiai šiandien mūsų yra Martynas Marcinkevičius, gydytojas psichiatras, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro vadovas. Sveikas, Martynai.
Labai dieną.
Tai iš tikrųjų, vat labai dažnai ir šiandien ne iš vieno žmogaus girdėjau, kad kažkokios keistos nuotaikos žmonės slegia. Nesinori eiti darbą, kažkoks yra tinginys, nėra kažkokios aistros, ir vat ne iš vieno žmogaus tai girdžiu ir sakė paklausti tavęs, ar čia jau taip visiems yra, ką Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre pacientai sako, jau ten tokių daugėja ar kaip?
Na, pacientai jau pas mus dažniausiai, kada patenka į mūsų ligonę, be abejo, jau būna tikrai su didelėm problemom, tai galbūt palikim pacientus šiuo atveju.
Jiems ir ruduo, ir pavasaris vienodas.
Taip, tikrai žmonių yra su rimtom dažnai problemom, kurios dažniausiai neturi metų laiko. Ir tačiau, kalbant apie mūsų, sakysim, bendrą visuomenės, tą psichikos sveikatą, nekalbant apie, kaip sakau, individualius žmonės, tai yra turbūt šitoje vietoje mes turim atkreipti dėmesį į tris dalykus. Tai vienas toks bendrasis dalykas, tai, na, šiaip mes esam šiauriečiai, šiaurės žmonės ir šiaip, na, lietuvių psichikos sveikata visada pasižymėjo bent jau pastaruosius dešimtmečius blogais rodikliais. Tai tą mes visi žinom, kad mes sėkmingai toliau ir pagal savižudybių skaičių pirmam pasaulyje vieni.
Ir jokių pokyčių, kaip suprantu, čia.
Ta, pokyčiai jie yra, bet lyderių poziciją mes išlaikom. Pokyčių yra teigiamų, bet nu, visose šalyse daugiausia mažėja, tai vis tiek bendram fone mes liekam lyderiais. Mes labai daug vartojam alkoholio ir kiti psichikos sveikatos rodikliai tame tarpe, ką aš visada pabrėžiu ir vaikų, kas labai liūdina, yra vieni blogiausių.
Tai iš dalies. O vaikams, jiems girti kas, jiems koks skirtumas šiaurėje ar pietuose, kas ne?
Yra skirtumas visų pirma, na, visos šiaurės šaliai šiaip pasižymi blogesniais rodikliais. Kitas dalykas.
Nu, bet Danija ten laimingiausia yra kažkaip šalis vis tiek pasaulyje. Tai Skandinavai kažkokie laimingi yra, nežiūrint dar kažkuriau.
Nėra, jie labai, kaip pasakyti, tas laimės indeksas deklaruojamas ne visada atspindi sergamumus, realius ir kitus dalykus. Tai mes truputėlį, čia yra skirtingi kriterijai, skirtingai matuojami ir aš manau, kad na, tie dalykai kaip sergamumas, kaip vaistų suvartojimas, jie yra objektyvesni už tiesiog paklausimą, nes ir tokį apklausas. Bet neužtrikim, aš dar tris dalykus turiu papasakoti. Tai yra vienas dalykas, mes esam jau tie šiauriečiai, kurie iš esmės, na ir antras dalykas, vėlgi yra, vis dėlto mes dar vis dar esame po sovietinių šalis, vėlgi kurios pasižymė blogą psichikos sveikatą. Tai šiaip va, Latvijai, Estai, Lenkai, Baltarusiai, visi mūsų kaimynai, jie iš esmės panašiai mes esame.
O kodėl posovietizmas yra įtaka daro psichikai?
Tai mes visi esam traumuoti, tai čia jau yra ir lietuvių autorių, kuri, ta prasme, mokslinių tyrimų, vis tiek tai yra visuomenės prasme, mes esam, kaip visuomenė, mes esam dar po trauminį visuomenį.
Priešingai turėtume būti džiaugtis, kad mes buvome tokie, nes tie, kas nebuvo Sovietų Sąjungoje, jie nesupranta, kokią laimę gavo laisvę, ten, kiek čia visokių galimybių, o mes tai kaip iš narvo ištrūkė, turėtume būti euforijoje nuolatiniai.
Tai mes euforijoje pabuvom 90-ais metais, kelis metus iš tikrųjų buvo labai pagerėję mūsų rodikliai ir mes buvom visi laimingi ir džiaugiamės, bet Bet dabar dėja tos traumos jos mus persekioja, juolab, kad na, mes turim labai didžiulės įtampas, mūsų ekonomika labai sparčiai auga, bet iš tikrųjų tą ekonomiką, kurdami mes labai daug aukojam. Tai pasižiūrėkit, kokį mes šuolį padarėm, mes jau daugelį Europos vidutiniokių lenkiam su savo ekonomika, tai pradėjo praktiškai nuo nulių, bet viską, už viską tą mes susimokame. Kaip nemokamų dalykų nebūna, ekonomikos augimas irgi pagrįstas mūsų labai didžiuliam pastangom. Ir mes patekę į tą turtingųjų klubą, mesgi norim gyventi vis geriau ir stebimės, kodėl mes negyvenam kaip anglai ir prancūzai, kurie ten turėjo šimtmečiais, jau prieš šimtmečius jie geriau gyveno ir jie neturėjo tokių, kaip pasakyti, didžiulių sukrėtimų, kaip mes, kada mes buvom tiesiog nublokšti atgal. Tai šiaip mes lietuviai esam bendrai tiesiog natūraliai blogos psichinės sveikatos. Antras dalykas, tada aš jau truputėlį einu prie antro dalyko, antras dalykas be abejo yra tas mūsų šitie trys metai, tai nu, turbūt vėlgi na, po 90-tų ir galbūt 99-tų metų tų ekonominių baisių sukrėtimų, tai turbūt yra patys baisiausi metai, nes vis dėlto COVID-as, šita visa socialinė izoliacija ir visos kitos ekonominės problemos, jos vėlgi žiauriai paveikė, čia žodį žiauriai, tikrai akcentuoju, nes jis tinka, tai tikrai paveikė na, visų pasaulių. Kai žmonių psichikos sveikata ir tyrimai yra daryti įvairiose šalyse ir tame tarpe Lietuvoje ir iš tikrųjų didžiulis nerimų, nemigos, depresiškumo augimas jisai yra ir buvo COVID-u laikotarpiu ir čia jau visas pasaulis lyg po truputį didžioji dalis pasaulio atsigauna, bet mes taiga vasario 24 gauname dar didžiulį smūgį į kaip pasakyti, dar pandemija dar nesibaigus, dar tik lyg yra perspektyva, kad nuslūks ir į tas pačias nesaugias vietas, kaip aš sakau, mes gaunam dar vieną didžiulį smūgį, nes mes vėl pasijaučiam kaip per pandemijos laikotarp mes pasijom čia visų pirma labai nesaugus, nes ypač pradžioj dabar galbūt tas kažkiek tai ukrainiečių pergalės leidžia manyti, kad mes nebūsim po jų sekantis, bet pradžioj, kaip žinot, buvo labai daug apie tai kalbama, kad apie tai, kad jeigu bus Ukraina sekantis, bus ten Suvalkų koridorius ir panašiai, nu galų gale, jeigu Rusijai būtų pavykęs tas karas per 3 dienas, tai tikrai mes nebūtume likę čia saugus. Dabar vis tiek yra ir branduolinių karų grėsmės kažkokios, bet kuriuo atveju mes esam pafrontės valstybė. Mes nesam dar tiesiog fronte, bet mes esam pafrontės valstybė. Baltarusija de facto įsitraukus į karą ir niekad nežinu, kas ten darysis ir kada. Kaliningrado sritim taip pat turim sieną, reiškia, mes esam pilnai pafrontės valstybė. Tai tas, na, galbūt ne taip akivaizdžiai kaip pandemija, bet tas labai veikia mūsų psichiką. Ir ypač, kaip aš minėjau, tas derinys, kad mes nespėjom dar atsigaut po COVID-u ir iš karto karas mums trenkė į tas pačias dar neužgyjusias vietas.
Bet mes nepripratom prie to, nes, nu, kaip pasižiūrė dabar, sakykime, tos pačius ukrainiečius, tu pradėsi suprasti, kad prie visko žmogus pripranta ir karas irgi jau, nu, gal tu tik tai išoriškai supranti, kad tu pripratai, bet negali kontroliuoti savo būsenų tam tikrų, jos vis tiek ten graužia kažkaip tai.
Prie tokių dalykų, kaip karas, kaip smurtas šeimoje, kaip kažkokias, nu, sakysim, sunkios artimųjų ligos. Prie tokių dalykų mes tik prisitaikome, mes negalime prie tokių dalykų priprasti. Mes prisitaikome, mes jungiame gynybinius mechanizmus, bet tai tai yra mes tik ginamės, bet mes visą laiką esam didžiulė įtampoje ir tiesiog yra tam tikros fazės. Bet prie to priprasti ir prisitaikyti neįmanoma.
Gerai, trumpą pertrauką padarom. Martynas Marcinkevičius, gydytojas psichiatras, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą. Martynas Marcinkevičius, gydytojas psichiatras, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro vadovas. Šiandien čia persona gratoje ir mes kalbamės apie nuotaikas, su kuriomis gyvena šalelė Lietuva. Ir tiesą sakant, Martynai, kaip pats sudėlioji tos visus taškus, kurie iš tikrųjų slegia mūsų galvas, jų daug, pradedant nuo tai, kad esame šiauriečiai, baigiant nuo to, kad esame Pafrontės valstybė ir iš tikrųjų tikrai niekam čia džiaugsmo nekelia tai, kas vyksta Ukrainoje ir priprasti prie to turbūt nelabai galima, bet iš esmės, kada buvo lengviau gyventi? Visą laiką, kiek aš sutinku žmonių ir per daug metų pokalbių laidų, visą laiką sutinki žmogus, sako, kad, maždaug visą laiką gyvenimas sunkus, kam dabar lengva, o tie įsireiškimai, tai ir visais laikais tai būdavo, tai gal nebuvo niekada, gal mūsų taip sukonstruotos smegenys yra, kad ir būtų labai gerai, ir BVP ten auktų, ir vis tiek visą laiką bus blogai dėl ko nors, nes lūkesčiai kažkam nepasiteisina, kažkas nepasiekė to, ką norėjo. Žmogusgi toks padaras.
Na, jūs visiškai teisus, Ragardai, bet čia kaip ir aš pradžioje truputėlis kalbėjau, yra subjektyvus dalykai, kaip apklausos ar ne, tai jeigu paklausi, čia vėlgi mes lietuviai ypač pasižymėm visada labai blogojom apklausų duomenim, nes mes visada linkę, reiškia, skūstis visuo ir panašiai. Bet yra tokie subjektyvūs dalykai, kaip ką aš sakau.
Taip, yra... pandemiją paklausus, o ką čia gali atsakyti, pavyzdžiui, pandemijos metu, visi sakys, kad blogai buvo tenai, neklausęs, bet dauguma žmonių išmoko kitaip gyventi, kitaip dirbti, kitaip generuoti pajamas, ten gal socialiniai ryšiai trukinėt pradėjo, bet iš esmės, ir žiūri dabar dar net kai kas išmokė gyventi kitaip ir ten visai laimingai jaučiasi. Tai...
Jo, tai aš truputėlį grįšiu, tai sakau, atskirkim subjektyvius tas, kaip sakau, yra, kad žmonės visą laiką paklausti, dalis žmonių jiems visada bus blogai, bet yra objektyvūs dalykai, tai kaip tu minėjai, ekonomikos augimas, galų gale įvairūs, kiti rodikliai, ką mes leidžiame pinigus ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, ta karta, kuri gimė taip jau nepriklausomybėje, tai jie iš esmės nesusidūrė su tokiais didžiuliais sukrėtimais, kaip vat buvo tas reiškinė priklausomybė, blokados, 99 metų krizės ir taip toliau. Tai iš tikrųjų ta karta augo pakankamai laimingai, nes jų gyvenimas visą laiką buvo pakankamai stabilus. Daugumos, sakysim, visada yra kažkokie vargšai vaikai iš socialinių, sakysim, nesėkmingų šeimų ar kad ir turtingų, bet nesėkmingų šeimų, bet dauguma va šita karta, kuriems dabar yra 30 metų, 20 keli metai, tai yra ta nepriklausomybės karta, jie augo, kuomet kiekvieną jie važinėjo po visą pasaulį, reiškia, pasižiūrėkit, kada nori, kur nori, jie nežinojo, kad yra tokie dalykai, kaip ten gauti, kaip anksčiau Vokietijos vizą, nestovėti ten per naktim ir panašiai, jie nežinojo, kad yra tokie dalykai kaip deficitas ir dar kas nors, tai reiškia, visi pabaigę mokyklą, dažniausia gaudau dovanų automobilį, gal ne naują, bet ir panašiai, tai iš tiesų sakau, pasižiūrėkim, kiek pas mus buvo kavinių, grožių, salonų ir taip toliau, ir kaip viskas klestėjo, aš vat, vien pasižiūriu, aš jau apie moteris nekalbu, jau pasižiūriu, kiek brazdaskučių prisi, salonų atskirų prisi, tai čia tikrai jau tokie dalykai, kurie nėra pirmos būtinybės, netgi Na, paklauskim, na, tikrai jau tokios nepasiturinčios vidutinės šeimos praktiškai kiekvienais metais skrisdavo kur nors atostogaut, nu, vieni ne vis būtinai 5 žvaigždučių viešbutį, bet tai, žiūrėk, tai Graikija, tai Turkija ir vieni mano pažįstami gražiai pasakoju, kaip jie nusivežė, reiškia, vaiką, reiškia, nu, į lietuvišką pajūrį ir jisai išeina ir sako, klausykit, tai kur baseinai? Suprantat, kas čia per bardakas, reiškia, kur jūs, į kokią skylę jūs čia mane atvežėt. Tai iš tiesų tas gyvenimas, na, jų buvo, kaip pasakyt, pakankamai, jeigu taip žiūrėt, na, be didelių tokių tikrai sukrėtimų ir tikrai su daug malonių dalykų, kaip aš sakiau, kelionėm, polisiais, restoranais, koncertais ir taip toliau. Tai ta prasme, tikrai iki COVID-u daug metų tikrai tas gyvenimas buvo tikrai ne tik stabilus, bet nuolat gerėjantis. Tai šita...
Ir kaip tai psichika veikia? Nu gerai, nu atėjo daug kas, nu mes gyvenime, aišku, vėl nereikia čia lyginti, bet kažkas buvo izoliuotas savo laiku irgi ten kokioj armijoje ir dar kur nors, nu pabūni ten porą metų ne visai gal komfortiškom sąlygom, bet tai nereiškia, kad išprotėt būtinai turi ir ten labai ta psichika ten turėtų pasikeisti. Kas vat vyksta su žmogum, ypač jaunu tokiu atveju?
Tai aš nemanau, kad na, jau viskas, jau čia mūsų psichika sugriuvo visam laikui. Tai aš, kaip minėjau, nu, tai COVID-as jau baigėsi, tikėsimės, tas karas irgi kažkaip, tai vienaip ar kitaip baigsis, tikėsimės jis nesitęs ten, bent jau toks aktyvus kažkokie kariniai veiksmai, tikėkimės nesitęs ten irgi labai daug metų. Tai po truputį mes grįšim į kažkokią tai buvusią normalią situaciją, nes, nu, šiaip, ačiū Dievui, nu, kol kas mūsų miestai nesugriauti, ačiū Dievui, kad mūsų ekonomika kol kas irgi nesugriuvus, tai aš manau, kad viskas tas po truputį atsistatys. Bet klausimas buvo, kodėl mes dabar taip jaučiamės, tai atsakymas yra apie dabar, tai tikrai aš tikiu, kad Lietuvos ateitis bus šviesi ir tas po truputį sugrįž gyvenimas. Iš kitos pusės, na, tai kartai gal truputėlį ir irgi bus tam tikras, na,
Užsigrūdinimas,
nesakyčiau pamoka, bet bent toks suvokimas, kad gyvenime gali būti...
Ne vien rožiam klotą.
Taip, kad gyvenime tikrai ne vien rožiam klotą ir kad gali būti įvairių periodų ir kad tas pasaulis, nu, iš tikrųjų nėra nesibaigiantis vakarėlis ir nesibaigianti šventi. Tai tikėkimės, kad daugumai žmonių gyvenimas pasitaisys ir psichika grįš į normalias geras vėžes.
Gerai, o iš tikrųjų žmonės įvairiai ruošiasi psichikos pataisimams įvairiausiams ir apie tai mes po pertraukos pasikalbėsim. Martynas Marcinkevičius, gydytojas psichiatras, šiandien mūsų laidoje, pertrauka. Tęsime persona grata, Martynas Marcinkevičius, gydytojas psichiatras, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro vadovas šiandien mūsų laidoje ir mes čia pradėjome nuo to, kad nu, vat, kokia mūsų nuotaika yra, kokia savijauta ir taip toliau. Tai ir tarsi sakėm, nu, vat, pandemija, tarsi, aišku, karas, visą tai slegia tam tikrą prasme, bet ir iš vienos pusės, iš kitos pusės ekonomika auga ir mes tam tikrą prasme save naikiname gyvendami tos augančios ekonomikos sąlygomis. Vat kodėl žmonės taip plėšosi, draskosi dėl pinigų, dėl... Ar čia yra problema su mūsų valstybė, kad mes nesijaučiam saugus? Ne tik tai ten karas, tai karu, ar ten pandemija, tai visa tai praeis, bet iš principo, tai kai kalbėjom šiek tiek apie minėjau Skandinavijos šalis, ten tos laimės indeksas desnis, nes daug kur valstybė tavim pasirūpina, ten nereikia, tu negalvoji apie ten senatvę, kad ten kažkur kažkas bus blogai ir ten nebus ten sveikatos, dabar eilės, vat, kai pradeda ten pasakot, reiškia, žinių laidos apie tai, kad ten 8 mėnesius reikia pas daktarą laukti ar dar kažką, tu pradėsi suprasti, kad nesi labai saugu iš toje valstybėje socialiai besijaučiantis. Pensijos ten kyla kažkiek, bet žmogus nuo algos perėjęs prie pensijos, didžiulis diskomfortas. Ir, Ir todėl žmonės aria, dirba dieną, naktį, kaip kokie koreiečiai ir ten japonai. Ir tas irgi turbūt nedidina laimės jausmo, nes kažkaip tai visas gyvenimas praeina kalant pinigus. Ar čia neteisingai žmonės kažką daro?
Jūs esat visiškai teisus, bet tai, kad mes nepasitikim valstybę, bet čia daugiau problema turbūt yra ne pačios valstybės, nes šiaip aš galiu pasakyti, jau atsakingai kaip žmogus žinantis, tai mūsų sveikatos priežiūros sistema yra tikrai pakankamai nebloga, tikrai pakankamai gera. Ir tarkim, čia, ką mes akcentuojam tas eiles, tai patikėkit vakarų valstybėse, daugumoje vakarų valstybių jos yra gerokai didesnės. Jūs pasikalbėkit su mūsų emigrantais ir mes patys puikiai matom, kad didžiuma labai daug emigrantų grįžta iš tos pačios Anglijos ar iš kitur Lietuvoj tvarkyti sveikatos ir ne vien dėl pinigų, bet ir dėl to, kad čia prieinamumas dar geresnis negu tose vakarų valstybėse. Bet tai, kad mes nepasitikim valstybę, tai vėlgi yra mūsų sovietinės šaknys, reiškia. Tai, kad nepasitikėjimas valstybė, jisai ateina iš ten. Ir iš to, kad mūsų valstybė yra labai jauna ir mes toj valstybėj pergyvenę dar keletą tokių, vat, sakau, įvairių pergyvenimų. Tai iš tiesų, tai jeigu, sakysim, demokratija, ta vat, socialinė sistema, reiškia, kitur siekia 19 amžių vakarų Europoje, ar ne, ir tai buvo stabiliai. Tai vat jau per 100 su virš metų žmonės daugmaž įpratė ir pasitikė. Tuo tarpu pas mus, kaip aš sakau, ta sistema nėra labai blogai ir kas yra labai svarbu, kad jinai gerėja.
Ir mes įgūdžių neturim vartoti valstybės socialinių dalykų, dar kažkokių tai, nes šiaip tai paslaugų sfera socialinė yra pakankamai plati.
Nebloga ir jinai gerėjanti.
O žmonės, jie nieko apie tai nežino arba netiki, kad taip galima.
Va būtent, jūs labai teisingai, vienas dalykas nežino, bet aš labai ir akcentuočiau antrą jūsų pasakymą, kad mes netikim, mes nepasitikim. Ir kaip sakau, daugelis vat, grįžusių emigrantų mūsų tą pačią sveikatos sistemą, aš kalbėsiu apie sveikatos, vertina žymiai geriau negu mūsų vietiniai žmonės. Nes na, mes tiesiog turim to nepasitikėjimo didelio. Ir vat, na, čia nesiniai teko irgi bendrauti su, tarp kitko, ukrainiečiais tais pačiais, kurie ten vat, dirba tuose tarptautinėse organizacijose. Ir jie vat, labai gražiai pasakojo apie, reiškia, Austriją. Ar ne? Tai vat ten žmonės jau šimtmečiai pratė, šimtmečiais prie ramybės, kad viskas stabilu, kad nėra jokių perversmų. Ir kaip jie labai gražiai sakė, jie pas tą patį gydytoją, reiškia, jie užsirašo, pavyzdžiui, ten po metų, po pusmečių ir jiems tas viskas yra labai normalu, natūralu, nes pas juos iš vis tokia kultūra, jisai, pavyzdžiui, išvažiuodamas iš kokių nors kurortų, jis jau kitiem metam užsisako atostogas. Pas jį, pavyzdžiui, kirpykla irgi suplanuota ten kas mėnesį, tą pačią dieną ten metam į priekį. Ir jie įpratę tokioj kultūroje gyvent, nes jie žino, kad tikrai jie tą gaus visą laiką ramu. Tai vat mes kaip kalbėjom su ukrainiečiais, o mūsų istorija, kaip ir Ukrainos, kaip ir mūsų, nu tai pasižiūrėkit. Pastarai šimtmetį tai buvo amžina kova, reiškia pirmas pasaulinis karas, reiškia ten po to antras pasaulinis karas, po to ten miškų broliai, po to okupacijos, po to čia reiškia vėl nepriklausomybės tas mūsų, nu to šiam tam tikros kovos, tai
jokio grafiko negali žmogus susidaryti.
Nieko negali, nu tai čia, kaip sakoma, per galvą rytas, aš jau nekalbu apie ten istoriškai, kad čia per mus, kaip per rytų Europą, tai vieni, tai kitos, tai armijos pastovėjų ir viską griovi, tai ir vat dėl to, kaip sakau, ir mūsų vat tas ar pandemija, ar karas, jinai per mūsų psichiką žymiai labiau kerta, nes, nu...
Mūsų net nervuoja per pešiųjų perėją, kai žmogus eina lietai, ar ne, ten savo ramiai stoja ir jis lietai eina.
Nerimu iš aiškių. Norisi
pastovoti.
Tai va, tai bet valstybės mastu, tai vat būtent, kad kai kurie servisai pas mus yra geri, bet mes jais vis tiek nepasitikim. Mes nepasitikim, nes nu, mes neturim to jausmų, kad nu, jeigu aš čia va dabar gavau, kodėl aš čia noriu, bijau užsirašyti pas daktarą už kelių mėnesių. Nu, aišku, yra situacijų, kai ir ten tikrai reikia staigiai ir norisi staigiai, bet čia dar yra tas, kad va, iš tikrųjų reikia griebti ir dabar, nes ten paskui neaišku, kas bus. Tai čia, nu, kaip tarybiniais laikais, jeigu jūs atsimenat, Raigardai, čia vat, būtų toks dalykas deficitas, ar ne? Taigi žmonės, kaip būdavo reiškia, taigi jeigu randa kažką, taigi iškart ir perka, nesvarbu, kad nereikia
ir daug. Žinelius,
tai... Nu, tai bet ką, automobilių detalės, moterys, rūbus taip. Reiškia, nes šita, nes nu, rytoj gali nebūti, tai visko reikia čiupti čia ir dabar. Ir tu turi, va tą, kai tu turi nesaugumų jausmą, tai tu labai, labai ir visą laiką įsitempęs, kad tau reikia gauti čia ir dabar, nes tu nepasitikė.
Buvo druska prapuolus karo pradžioje, ar kažkas tai
va, tas... Nebuvo, nei prapuolus. Tai...
Ir pardavinėjo turgų už 10 kainą, atsimenu. Čia buvo vienu metu taip, kad tai pasirodo gali būti. Ir tas nesaugumo jausmas jisai taip. Niekur nedingsta.
Tai aš galiu prisiminti vėlgi čia truputėlį, jau kad, kaip pasakyti, truputėlį ne tik niūriai kalbėti, tai... Turbūt mūsų namuose niekad nebuvo tiek daug muilų ir skalbimų miltelių, kuomet buvo jiems talonai paskelbti, kad reiškia, jeigu pamenate, nepriklausomybės pradžioj buvo toks laikas, kai talonai buvo muilų skalbimų milteliai, tai jų namuose buvo daugiausia, nes visi pajauti nesaugumą iš kažkur gaudavo ir aš atsimenu ir pas save, ir pas kitus namuose ateini tiesiog prikrauti.
Tai gerai, kaip pensijos išteks, ar jau baigia?
Nu, tai panašiai, tai dabar druskos pas daugelį šeimininkių, kiek aš žinau, irgi kokiam 5 metam į priekį prikrauta. Tai va, tai čia vėlgi skirkim, kaip aš sakau, objektyvius dalykus ir tuos dalykus, kaip mes jaučiamės. Tai
dėja... Bet mes gal dėl to ir išgyvenam daugelį atveju. Dabar vat, pastatyk tokiose sąlygose, kaip mes gyvenam tą vat, išsivyšiusį Austrą ir nežinos, ką daryti, o mes tai čia nesunkiai išsisuktume.
Tai be abejo, tai pavyzdžiui, daugelis mūsų verslų, kaip pasakyti, irgi buvo tuo ir paremta, kad jie nesugebėdavo dirbti, reiškia, Rusijoje, kitose posovietinėse šalyse, jie vienas ik nuvažiuodavo ir jie nesuprasdavo, kad ten nu, negali tiesiog patatėti.
Be pirties užmėgsti.
Be pirties, be dar kitų dalykų, reiškia, ir šiaip, tai jie neišgyvendavo tokiam kritiniam sąlygom, tada jie iš esmės teikdavo Lietuvoje filialą, kad mes reiškia tom kritiniam sąlygom. Tai iš tiesų mūsų prisitaikymas, jeigu prie kritinių sąlygų, tai mūsų yra žymiai didesnis. Ypač va tos na, vyresnės kartos, kuri, aš kaip minėjau, jau mūsų nepriklausomybės kartos, jos jau daugiau mažiau augo, tokia jau daugiau mažiau toj stabilioj visuomenėje vakarietiškoj, bet be abejo, tuo sovietmečių žmonės, tai jo, jiegi viską, jie prie revoliucijų, prie deficitų, prie visko geriau prisitaikė, bet dėja, tas turi ir savo kainą. Tai,
bet Martinai, tu sakėj man prieš gal laidą, ar kada čia vienu metu, sakėj, kad naujoji karta arba jaunoji karta bus nelaimingesnė negu mes. Va čia kalbant apie pinigus, apie santykius, apie tai, kodėl taip tu dėlioji. Socialiniai ryšiai silpnėja.
Pagrindinė priežastis yra ta, kad žmogus yra laimingas bendruomenėje. Tai irgi yra be galo daug tyrimų ir kada žmogus jaučiasi laimingas žmogus yra, mes esam vis dėlto socialiniai gyvūnai savo prigimtimi. Na, mes atėję iš beždžionių, kurios yra na, ypatingai socialios ir žmogus, na niekad, kokia žmogui yra bausmė taikoma, reiškia už didžialius nusikaltimus.
Laisvės atėmimas.
Taip, izoliacija. Izoliacija, o dar didesnės, tai yra kas vienutė. Ar ne? Jeigu dar ten nusikaltin, tave pasodina į vienutę. Aš, nu, gal mūsų netaikome, bet tai bendrai aš kalbu. Gal. Čia jau netgi pas mus nehumaniška galbūt skaitoma. Tai vat, o dėja mūsų dabartinį kultūrą, čia jau ne Lietuvos, tas pareina iš kitur. Tai... tai jinai vienas dalykas į akcentuojamos yra vadinamas, reiškia, žmogaus teisės, kur aš manau, tai yra labai gera idėja, bet jinai mūsų šitoj postmodernioj visuomenėje yra visiškai iškreipta. Nes mes turėtume kalbėti apie žmonių teisės, tai yra kad visų teisės. O dabar yra paimamas individualizmas ir labai skatinamas individualizmas. Svarbu, aš apginsiu šitą žmogų, jo teisės yra jo teisės ir lyg tai virš visų.
Mano teisės.
Mano teisės. O kad šalia žmonių teisės, kad tu gyveni sociume, tu gyveni šeimoje, tu gyveni darbų kolektyve, tu gyveni galų gale gatvėj. Kur kartais, na, tikrai mes susidurėm, žinai, su tuo, kad, na, yra didžiulė nepagarba ir neatsiskaitimas su kitais, nes, nu, man va tas priklauso. Ar ne, kaip tu sakai, per perėją eina močiutė, kuri sunkiai paeina, ir jinai tikrai sunkiai, o aš nervuojasi, ko jinai čia man vaikštų, gal man jau žalia užsidegi, jinai nespėjo perėti, taigi aš turiu teisę ant jos važiuoti dabar, nes man jau žalia užsidegi.
Taip.
Tai tokių pavyzdžių mes turim daug. Tai va, tai yra vienas labai blogas, manau, dalykas sisteminis, apie kurį praktiškai nešnekam. Bet iš tikrųjų mes iškeldami savo interesus ir savo individualizmą virš visuomenės, mes labai vėliau kenčiam. Nes mes iš esmės iškrentam, patį save išimam iš bendruomenės. O bendruomenė yra svarbiausias dalykas. Ir antras dalykas, vėlgi, yra socialiniai tinklai. Vėlgi, tai yra dirbtinis absoliučiai dalykas, kuris kainuoja, nu, be galo, neša kažkam didžiulius pinigus, ar ne, mes žinom, kad Facebook'u, reiškia, ten yra viena labiausiai brangiausių kompanijų, dabar va už 44 milijardus nusipirku Twitter'e, ar ne 44 milijardus dolerių nusipirku, ką nieku. Nu, pavadinimą, ar ne, ir mūsų visus, ta prasme, Twitter'ių vartotojus.
Tai tweetins
ką,
dabar.
Ką nusipirku Maskas? Nieku, iš esmės vartotojus. Tai pardavė visus Twitter'ių vartotojus. Įsivertinkit, kiek Twitter'ių vartotojas vienas vertas, nežinau, kiek ten tų yra. Va, dabar, tai, bet grįžtant prie temos, tai vėlgi, reiškia, yra pakeičiamas normalus pilnavertis bendravimas su rogatu, o jis paverčiamas specialiai tam, kad atsirastų tarpininkas. Socialinis tinklas kaip tarpininkas, kuris iš to uždirba didžiulius pinigus. Vietoj to, kad mes sėdėm su Raigardu Musnicku ir šnekamės ir niekam nemokam už tai, ir šnekamės nuo širdžiai, jaučiam vienas kitą visais savo pojūčiais ir potyriais, kurie yra, jų yra žymiai daugiau negu vien vaizdas ir garsas, ar ne?
Bet tarpininkų, Martinai, vis laiką atsirasdavo, televizorius, kai atsirado, pavyzdžiui, arba tai atsirado.
Televizorius transliavo, jisai nebuvo laikų praleidimų, jisai nelabai bendraudavo tarp save žmonės, tai nebendraudavo per televizorių.
O kodėl mes sakom, kad tai blogai yra? O gal apskritai, vat, kai nebuvo socialinių tinklų, žmonės buvo tokie vat, užsidarę, intravertams buvo iš vis blogai ir negalėjo nieko pareikšti savo namais. Dabar išsilieja žmonės, šneka, barasi tinkluose, emocijas išlieja. Ir
aš nesakau, kad tai yra tik blogai, bet ta prasme, kaip buvo sukurtas Facebook'as, ar ne, tai kaip tu sakai, Facebook'as buvo sukurtas, na, žmonėm turintiem bendravimo problemų už dalies. Tai tam tikrais atvejais tai yra gerai, bet tai yra blogai, kai tai pakeičia, natūralų žmonių bendravimą ir kada, na, pasižiūrėkit, kaip koks vaizdas dabar labai dažnai kaviniai. Atsisėda 4, reiškia, ar 6 paaugliai prie stalelių ir ką jie daro?
Skrolina, nu tai.
Skrolina, jie šešiesi sėdi prie vienų stalelių ir jie tarp savęs nebendrauja.
Nu, bet svarbu, tai va, kad gerai praleidom laiką. Jeigu jų rezultatas, jų sąmonėje, psichikų yra, gerai praleidom laiką su Hebra.
Tai aš labai atsiprašau, bet čia turbūt toks labai, gal nelabai gražus pavyzdys, bet turbūt labai labai tikslus pavyzdys, tai būtų, reiškia, na, kažkoks intimumas tarp dviejų žmonių ir yra pornografijos žiūrėjimas. Mm. Tai, nu, tai čia yra lygiai tas pats.
Nu, bet gal geriau negu kortom ten lošia kur nors tvartė, sakykime,
ne, bet aš tik tai tą prasme apie kokybę ir apie nu, poveikį žmogaus kūnų ir psichikai. Nu, tai jeigu pas tave nėra kitos išeities, jau tu esi visiškai vienas, nu, tai galbūt gerai kokį nors tinklapį dar pažiūrėti, bet jeigu du žmonės suaugę, reiškia, lovoje būdu, tai turbūt nėra gerai normalu ir tikrai tai nėra pilnaverčiai dalykai. Tai čia lygiai tas pats. Ir ką, tai yra labai didžiuliai krūviai mūsų smegenim, nes iš socialinių, jeigu aš bendrauju su Raigardu, tai aš bendrauju su Raigardu. O socialiniuose tinkluose aš vienu metu bendrauju su daugybė žmonių. Tie, reiškia, informacijos rautai yra milžiniški. Reiškia, toliau... Tai yra visiškai nenuoširdu. Tai yra viskas tik labai trumpa, viskas paviršium ir taip toliau. Na, čia atskira tema, bet iš tikrųjų dar vienas dalykas, vat, ypač dėl tų individualizmų, tai vat, ką Ragardai sakė, gal pakalbėsim ir truputėlį kalbėjom, kad labai daugelį šitų dalykų išlys vyresniam amžiui. Nes būtent kol tu esi jaunas, tu gali būti toks ganėtinai paviršutiniškas, turėti daug ale draugų, tų tokių netikrų feisbukinių ir taip toliau, tu gali neturėti artimų ryšių su savo bendruomenė, tas individualizmas jaunystėje jisai žymiai lengviau. Bet su amžiumi ateina laikas, kada vis svarbiau tampa tavo šeima, tavo giminė, tavo tikri draugai, tavo bendruomenį ir tada paaiškėja, kad opa, o tu to neturi, tu turi ten tūkstantį draugų feisbukinių, bet tai nėra draugai, kurie tau, kaip pasakyt, padės tuo metu, kai tau reikės tikrai pagalbos kažkokios, tai tikro.
Bet gal mes esam dar be apokalipinį vaizdą piešiam be reikalo iš tikrųjų, nes nu, tas Facebookas jau jisai po truputėlį pats eina užmarštin, dabar ten kitos priemonės jau
viskai. Bet tai dar blogesnės. Nu, tai, tarp kitko, jeigu kalbėtai, aš galiu labai paprastai pasakyti apie socialinius tinklus. Yra labai daug tyrimų, ir žmogaus dvasinė savijauta po apsilankymų socialiniuose tinkluose pablogėjo 80%. Po kiekvieno apsilankymų. Tai čia, sakau, atskira tema. Aš nesakau, kad tai blogis plačiaja prasme.
Bet upės neužtvenksi, ką daryti dabar?
Tai daug ko neužtvenksi, kaip ir su aplinkos užterštumu, ar ne, su daug kuo, bet mes bent turim pradėti apie tai kalbėti. Nes, na, socialiniai tinklai yra neužtvenksi, kaip mes negalim užtvenkti alkoholiu, negalim užtvenkti tabakų, narkotikų, ar ne, bet vis tiek yra kažkokios priemonės, po truputį visuomenės supranta ir pradeda kažkiek tai bent jau kalbėti, kad tai yra kenksminga. Nes šiai dienai aš tiesiog labai galim pasimti prieš keliasdešimt metų dar pokariu, ir šiandien 60-70 metų reklamose yra reklamuojamas kokainas nuo dantukų skausmo opimas, nuo viduriavimų. Reklamose vaikutis sako, mama, nesinervuok, užtrauk Marlboro. Tai tuo metu irgi viskas atrodė normaliai, nu, bet visuomenė subrendo ir pradėjo kažkaip tai bent jau šnekėt, kad nu, nėra labai gerai reiškia tie dalykai, kai kas iš vis buvo uždrausta, kai kas yra kontroliuojama kaip alkoholis ir cigaretės, tai tiesiog aš manau ateis laikas, kad mes suprasim, kad šitie dalykai yra nemažiau kenksmingi ir tikrai galbūt nereikia uždraust, bet bent jau žinoti ir neplėšti po tris pakelius per dieną, nu...
pats laikas būtų suprasti. Gerai, daug čia dalykų mes dar galim, aišku, kalbėti, gaila, kad baigėsi laikas jau ir dar ne viską spėjom, bet, nu, tikėkime, mes dar ne vieną kartą susitiksim ir kitus reikalus aptarsim, nes dar liko čia neišsemtų temų. Martynas Marcinkevičius, gydytojas psichiatras, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro vadovas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Martynai, kad atėjai, visą laiką smagu matyti ir, kaip sakoma, iki kitų kartų.
Ačiū, kad pakviečiat.